Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojmë krenarit zbolli. Fillimisht, njemi me tituj kryesor. Opozita thot se qeveria Kosovës dështoi në menaxhimin e pandemisë, ministri Vitia thot të kundërtën. Pjesëmarrja e Kurtit në zgjedhjet në Shqipëri konsiderohet pa përgjithshmëri politike karshi qytetarëve të Kosovës. Vazhdon numrimi i votave në Shqipëri prin Partia Socialiste. Shtetet e pasura zotohen se do t'i ndihmojnë Indisë në luftën kundër pandemisë. Për këto lloj materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e partive opozitare në kuvendin e Kosovës kanë kritikuar qeverinë për menaxhimin e pandemisë së koronavirusit dhe sigurimin e vaksinave kundër kësaj krize shëndetësore. Sipas tyre, prioritet për kryeministrin Albin Kurti kanë qenë zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri dhe jo shëndeti i qytetarëve në Kosovë. Hollësit na sjell Nadia Ahmeti.
Qeveria Kosovës ka dështuar në menaxhimin e pandemisë shkaktuar nga koronavirusi dhe sigurimin e vaksinës kundër COVID-19, është thënë nga deputetet e partive të opozitës në seancën e sotme të kuvendit Kosovës, të thirrur për të diskutuar gjendjen me pandeminë COVID-19 në Republikën e Kosovës. Sipas tyre, prioritet politik i kryeministrit Albin Kurti ishin zgjedhjet parlamentare në Shqipëri dhe jo shëndeti i qytetarëve të Kosovës. Kurti nuk ka qenë i pranishëm në pjesën e parë të seancës. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo që ka bërë kërkesën për debat parlamentar, Urani Ismaili ka thënë se qeveria udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti nuk ka prioritet menaxhimin e pandemisë. Ai ka hedhë kritika në administrimin e imunizimit, që sipas tij ka qenë numër i pamjaftueshëm i vaksinave. Ismaili ka kërkuar që të njoftojnë qytetarët se kur pritet të arrijë kontingjenti i radhës i vaksinave, apo siç ka thënë ai, kur do nisë epizodi tjetër i imunizimit.
Pra qeveria Kurti 2 ka para vetes një detyrë thjesht. Ti blejnë 2.500.000 vaksina. Dihet që qeveria, kjo punë është detyrë ekskluzive të qeverisë, po mënyrën se si po sillen kryeministri dhe ministri i shëndetësisë, duket se këta janë duke tentuar me zbulun një vaksinë. E ju me blej.
Deputeti Lumir Abdigjiku, njëherë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka kritikuar mungesën e kryeministrit Albin Kurti në seancën në të cilën po debatohet për pandemi si problemi kryesor në vend. Abdigjiku ka kërkuar nga qeveria që të kuptojë seriozitetin e situatës me pandemi dhe të përkushtohet për të gjetur zgjidhje. Kurti ka thënë ai kanë shkaluar qytetarët e Kosovës për zgjedhjet parlamentare në Shqipëri.
Kur çdo 2 orë një kosovar këtë vdes, kryeministri tyre e tyre i joni pa dallim, ka vendosur të bëj fushat në Shqipëri. Në 2 javë ditë kohë, ky kryeminist ka vizituar Shqipërinë 4 herë, e qendrën infektive këtu, reportet për rreth, të mbushura me 975 pacient, shumica në gjendje të rëndë as edhe një herë. I bëj thirrje që të bëj këtë vizitë sa më parë.
Qeveria Kosovës se duhet të fokusohet në sigurimin e vaksinave të sigurta, jo me origjinë të dyshimt, dhe pavonesë ka thënë deputeti Ramush Haradinaj, kryetar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Deri në sigurim të vaksinave, Haradinaj ka kërkuar që të siguron medikamente falas për pacientët me COVID-19 dhe të merren masa lehtësuese për bizneset dhe qytetarët.
Merrni kredit buta, pra veproni me urgjencë, merrni kredit buta dhe mos lejoni zbritjen e pagave, pensioneve, apo sikur se veprut së fundi edhe zbritjen e shtesave për pensionistët, por edhe për profesionistët tjerë që janë front e përballen me pandeminë për ditë.
Kurse Fatmire Mulharxha, deputetën nga Lëvizja Vetëvendosje, ka thënë se ditëve të fundit ka rënje të numrit të infektuarve me COVID-19. Në Kosovë tashmë është ndërprerë vaksinimi kundër COVID-19 në qendrën e vaksinimit në sallën njëtetore në Prishtinë, ka njoftuar të premten Ministria Shëndetësisë, pasi janë administruar të gjitha dozat që ka pasur kjo qendër. Kosova ka nisur procesin e vaksinimit kundër koronavirusit me 29 mars pas sigurimit të 24.000 dozave të vaksinës AstraZeneca përmes programit COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pas reagimeve të opozitës dhe vazhdimit të seancës së kuvendit, ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka thënë se fokusi kësaj ministrie gjatë kësaj periude ka qenë menaxhimi i situatës epidemiologjike, sigurimi i vaksinës dhe barnave esenciale. Ai ka folur edhe për masat që janë në fuqi dhe të cilat sipas tij do të përditësohen çdo 2 javë. Sipas tij Kosova ka regjistruar së fundmi edhe rënje të numrit të infektuarve dhe të vdekjeve. Sot në Kosovë janë regjistruar 11 viktima nga koronavirusi i ri. Në këtë shifër numri i përgjithshëm i viktimave ka arritur në 2140. Gjatë 24 orëve të fundit në laboratorët privat dhe ata publik janë testuar 1559 mostra, prej të cileve 154 kanë dalë pozitive. Pjesëmarrja e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në zgjedhjet në Shqipëri është parë si ndërhyrje në procesin e votimit. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, e ka quajtur të papranueshëm votimin e Kurtit të dielën në Tiranë, kurse analisti politik Imer Mushkolaj e ka quajtur këtë veprim pa përgjithshmëri politike karshi qytetarëve të Kosovës. Mirë po, kur disa qytetarë në Prishtinë kemi pyetur për veprimin e Kurtit, ata e kanë mbështetur atë. Raporti në këtë temë e ka përgatitur Tavlan Çenaj.
Të dielën, kryeministri i Kosovës Albin Kurti udhtoi drejt Tiranës me vetura zyrtare, edhe pse nuk kishte një udhtim zyrtar. Kurti, që ka shtetësi të dyfisht, shkoi atje për të shfryzuar të drejtën e votës dhe për të mbështetur tre kandidatë të lëvizjes vetëvendosje, të cilët i ka përkrahur edhe gjatë fushatës zgjedhore në Shqipëri. Të tre këta anëtarë të partisë së Kurtit kandiduan si kandidat të pavarur në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të Shqipërisë. Vota e Kurtit nuk ndikoi shumë në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare në Shqipëri, por ngjalli shumë reagime. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, e ka quajtur të papranueshëm votimin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në zgjedhjet parlamentare të Shqipërisë. Nuk e kuptoj se çfarë është kjo. Në njërin anë, të gjithë në Kosovë ankohen për ndërhyrjen nga Serbia apo nga vet presidenti Aleksandar Vučić, por në anën tjetër kryeministri i Kosovës madje voton në një shtet fqinj, e papranueshme, të paktën për mua, ka shkruar ajo në rrjetin social Twitter. Analisti politik në Kosovë Imer Mushkolaj tha për Radion Evropa e Lirë se nuk do të kishte problem nëse kryeministri Kurti do të votonte në Shqipëri si një qytetar që ka shtetësinë e Shqipërisë. Por problematike sipas tij është sa i ka shkuar atje të votoj si kryeministri i Kosovës dhe e ka shkuar për të përkrahur njërin nga kandidatet e pavarur që ka mbështetjen e lëvizjes vetëvendosje. Sipas tij, kryeministri Kurti ka treguar papërgjegjshmëri politike karshi qytetarëve të Kosovës, të cilët e kanë zgjedhur që ai të punojë në Kosovë, mirë po ai ka ndërhyrë në procesin zgjedhor në Shqipëri.
Është ndërhyrje vetë ideja se është themeluar si deg e partisë respektivisht lëvizje vendosje në Tiranë, edhe logjikshëm është ndërhyrje në proces duke pas parasysh gjithnjë se megjithatë Shqipëria është një shtet i pavarur i cili funksionon bazu në ligjet dhe në kushtetutën e vet, ndërkohë që përpjekja për të interferuar atje, për ndërhyrje atje nëpërmjet krijimit të një dege të lëvizjes vetëvendosje nuk ka si quhet ndryshe vetë ndërhyrjet.
Mushkolaj tha se secila parti mund të krijojë deg, ligjërisht nuk është e pamundur, është e lejushme, por duke pasur parasysh se bëhet fjalë për kryeministrin në një vend të pavarur dhe sovran siç është Kosova, kjo çështje ka shënjë një shteti tjetër sovran, shteti fqinj siç është Shqipëria, është thjesht problematike. Sipas Mushkolajt, votimi i Kurtit është përpjekje që të tregojë fuqi edhe në Shqipëri.
Pjesëmarrja në zgjedhjet në Shqipëri e dërgon edhe si një mesazh në radhë të parë për bashkësinë ndërkombëtare me idenë se megjithatë ky është në gjendje që ja të marrë pjesë edhe në zgjedhjet në Shqipëri, dhe në anën tjetër është një mesazh për votuesit e vet se nuk ka hequr dorë nga ideja bashkimit kombëtar, pavarësisht se të paktën në dy palgjë të fundit nuk e ka përfshi në program si çështje prioritare.
Ndryshe nga analisti Mushkolaj, mendojnë qytetarët Fejm Buzaku dhe Femi Mema.
Është shtetas i Shqipërisë. Unë s'kam mundë në votues, se kam pas pas s'kam konst shtetas. Ajo është shtetas i Shqipërisë dhe mendoj se ka pas drejt shtetuesat. Në kohë vend tjetër është vendi jonë. Kam kënë nga një unë, kam kënë në këta shumë shpejt dhe ministrë dhe në edhe kënej.
Në menaj që mas vëtoj veç Albin Kurti, po të në Kosovë e Shqipënia të vëtojnë bashkë për një. Që ta kam shefë.
Zëdhën si qeverisë Kosovës për parim kryeziu, tha se kryeministri Kurti ka shfrydzuar një të drejt demokratike, si kurse është e drejta për të votuar, e cila i takon që nga koha kura është pajisur me pasaport shqiptare.
Kryeministri Republikës Kosovës nuk është si çdo qytetar tjetër, megjithatë kryeministri i Republikës Kosovës është edhe qytetar, po të ishte i mundur që të ndahej kryeministri nga qytetari, do ta bënim. Por po ashtu do ta kemi parasysh që po të ishte mundur proceduralisht që kryeministri të votonte si qytetar, me shumë dëshirë ta bënte, por një gjë e tillë është e pamundur për shkak të protokolleve shtetërore për sigurinë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe anëtarë të tjerë televizës Vetëvendosje u kritikuan edhe për pjesëmarrjen e tyre në fushatën zgjedhore në Shqipëri. Përveç kryeministrit Kurti, edhe zyrtarë të tjerë të partisë së tij dhe partive tjera në Kosovë kanë pasaporta të Shqipërisë. Edhe presidenti serb Aleksandar Vučić gjatë një vizite në Bruksel ka komentuar votimin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për zgjedhjet e përgjithshme në Shqipëri, duke thënë se Kurti po mburret se ka votuar në Shqipëri, që do të thotë se ata de facto duan të thonë se nuk ka rëndësi ai në Tiranë apo në Prishtinë, sepse ky është një shtet. Ndryshe, në rajon edhe Milorad Dodik, antari i presidencës Trepalçe në Bosnjë-Hercegovinë, voton në zgjedhjet në Serbi. Njëjtë edhe antari kroat i kësaj presidencë Dragan Čović shfrytëzon të drejtën për të votuar në Kroaci. Mirpo njëre prej tyre nuk ka garuar me partite veta në këto shtete. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka takuar sot në Bruksel zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për punë të jashtme Josep Borrell ka thënë se kërkon nga Serbia rezultate në fushën e sundimit të ligjit dhe lirisë së mediave. Zyrtarët e Bllokut Evropian kanë kërkuar nga autoritetet serbe edhe përshtatje me politikën e jashtme të BE-s. Ndërkohë në një konferencë për media, Borrell ka thënë se shpreson që takimi i radhës ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun që ndërmjetësohet në Bruksel të mbahet më 11 maj, ndërkohë edhe qeveria e Kosovës ka për të ditur se kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të udhëtojë të martën në Bruksel dhe do të ketë një vizitë dyditore me zyrtarë të bllokut atje. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka pasur sot në Bruksel takime me kryetaren e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, komisionerin për qëndrim dhe zgjerim Oliver Verhelyi dhe me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Më vonë në mbrëmje ai do të takohet edhe me kryetaren e Këshillit Evropian Charles Michel. Në të gjitha këto takime, dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, reformat në Serbi dhe procesi i zgjerimit kanë qenë tema kryesore. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell ka thënë pas takimit me presidentin e Serbisë Vučić se BE-ja është e përkushtuar tërësisht për perspektivën evropiane për të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, e Serbia sipas tij është në qendër të këtyre përpjekjeve. Borrell ka thënë se pret nga Serbia që të jep rezultate konkrete në reformat e ligjit, e sidomos në sundimin e ligjit, si dhe në lirinë e medjave. Borrell ka thënë se është me rëndësi edhe përshtatja e Serbisë me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian dhe se shtetet anëtare të BE-s presin që Serbia më shumë të përshtatet këtyre qëndrimeve. Vërejtjet e tilla kanë ardhur pas disa vërejtjeve të deputetëve të Parlamentit Evropian se Serbia nuk po mbështet qëndrimet të BE-s, sidomos në raporte me Rusinë, por edhe me disa vende tjera. Borrell ka thënë po ashtu se ai vlerëson përkushtimin e presidentit të Serbisë Vučić për dialog me Prishtinën për të mbërritur deri tek një marrëveshje gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese. Përfaqësuesi i lartë i BE-s, Josep Borrell, ka thënë se pret arritjen sa më të shpejtë të marrëveshjes pa marrë parasysh vështirësive. Zyrtarët e BE-s pohojnë se për të njëjta temë do të bisedojnë më vonë gjatë kësaj jave edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili pritet të vizitojë Brukselin. Ndërkohë sot zëdhënësi kryesor i Komisionit Evropian, Erik Mamer, ka thënë se për BE-n janë të papranueshme idetë për ndryshimin e kufive, po marr parasysh se prej kujt vijnë ato ide. Ai ka thënë se duhet një herë për gjithmonë të mbyllen idetë e tilla dhe çështja e ndryshimit të kufive dhe Bashkimi Evropian për të çështje ka qëndrim të qartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Sot në Shqipëri kanë nisur të numrohen votat e zgjedhjeve parlamentare të mbajtura një ditë më parë. Me votat e numruara deri në orën 14 prin Partia Socialiste, pasuar nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Komisioni Qendror Zgjedhor ka vlerësuar se i duhen 48 orë për të përcaktuar fituesin preliminar. Hëllësit në Selke Strinkumnova.
Në Shqipëri ka filluar procesi numërimit të votave që nga orët e para të mëngjesit të së hënës dhe deri në ora 14 janë numëruar votat në 2300 qendra të votimit nga 5199. Në rezultatet e deri tanishme, kryeson Partia Socialiste me 49.22% të votave, Partia Demokratike me 38.91% dhe Lëvizja Socialiste për Integrim me 7.12%. Nga kutit e numëruara, deri në ora 14, në 3200 qendra votimi, nga 5199 në total, 34.264 vota rezultojnë të pavlefshme dhe 636.583 të vlefshme. Përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Soreca, bëri thirrje që askush të mos dalë në përfundime pa u numëruar edhe vota e fundit. Ai bëri thirrje që procesi të vijojë pa probleme dhe pa vonesa. Po shkojnë në disa qendra numrimi dhe në disa prej tyre ekipet po bëjnë pushim që të rifillojnë sërish. Procesi duhet vijoj pa probleme dhe vonesa, sepse kemi shumë gjëra për të mësuar dhe qytetarët duan të mësojnë rezultatin. Zgjedhësit shqiptarë dhanë votën e tyre, ka pasur pjesëmarrje të lartë dhe ky është tregues i jetës demokratike në Shqipëri, u shpreh Soreca. Komisioni Qendror Zgjedhor ka vlerësuar se i duhet të 48 orë për të përcaktuar fituesin preliminar të zgjedhjeve të 25 prillit për 120 mandatet në 12 qarqe, ku përfshihen 61 bashki të ndara në 92 zona të administrimit zgjedhor. Askush nuk e di se kush i ka fituar zgjedhje, duhet të presim 48 orë, tha komisioneri shtetror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi gjatë një paraqitje publike me njerë pas mbyllje zyrtare të votimit ditën e diel. Pra rezultati preliminar për zgjedhjet e 25 prillit pritet të bëhet i ditur zyrtarisht ditën e martë. Në këto zgjedhje, për ta reformuar sistemin e saj zgjedhor, Shqipëria ka investuar në infrastrukturë duke pajisur një pjesë të vendvotimeve me votim elektronik. Në zgjedhjet e përgjithshme të Shqipërisë, të drejtë vote kishin 3.6 milion qytetarë. Qytetarët votuan për zgjedhur 140 deputetët e Parlamentit të ri dhe qeverinë e re që do të udhëheqë vendin për 4 vjet të ardhshme. Në Shqipëri të dielën u mbajtën zgjedhjet e përgjithshme parlamentare për herë të 10 që nga nisja e pluralizmit politik dhe rënja e komunizmit në vend. Pjesëmarrja në zgjedhje ishte 48.59% për kasish 1.729.834 qytetarë. Për krijimin e qeverisë, partia apo koalicioni fitues duhet të ketë së paku 71 mandate në Kuvendin e Republikës.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ndërnësit e shkollave të mesme në Maqedoni të Veriut thonë se Ministria e Arsimit në këtë shtet duhet të siguroj kushte elementare për zhvillimit të mësimit me libra digital, më pas të investohet në zhvillimin e këtij lloj mësimi. Zyrtar të kësaj ministrie thonë se nxënësit që për arsye të caktuara nuk do të kenë çasje në libra digital, do të mund të mësojnë përmes librave të shtypur. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nxënësit e shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut thonë se zhvillimi i procesit mësimor me libra digjitale është i pakuptim, ndërkohë që në shkolla mungon infrastruktura elementare, bankat dhe kariket. Blendi Hodaj, kryetari i Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme, ka theksuar se mësimi me libra digjital edhe më shumë do të thellojë ndjekun social mes nxënësve të shkollave fillore dhe atyre të mesme.
Ne nuk jemi kundër digitalizimit, por vlerësojmë se digitalizimi është kundër vendit tonë, duke pasur parasysh mësimin online që shumë nxënës nuk kishin edhe qasje për shkak të mungesës së pajisjeve dhe infrastrukturës digjitale. Pra, kur ju po flisni për digitalizim, ne po dëgjojmë diçka abstrakte si digitalizim pa pajisje digjitale. E nëse ju mendoni që mund të na diskriminoni neve nxënësve, që ata që kanë pajisje të mësojnë, ata që nuk kanë të këndojnë, gaboni sepse ne nuk lejojmë, prandaj edhe si union ekzistojmë.
Ka theksuar Blendi Hodaj, kryetari i Unionit të nxënësve të shkollave të mesme, duke bërë të ditur se pas debatit të hapur edhe në rrjetet sociale dhe konsultave me Këshillin e Prindërve dhe Sindikatën e Pavarur të Arsimtarve, do të ndërmiren vendime për hapat e mëtejim. Nga ana tjetër, prindërit thonë se shkollat në Maqedoninë e Veriut nuk janë të përgatitura që të i përgjigjen sfidës për sa i përket mësimit me libra digjital. Ne edhe pse dëshirojmë të kapim hapin me botën bashkohore, theksoj se shkollat tona nuk janë të përgatitura për libra digjital. Mendoj se shumë kopjojmë nga sistemet e tjera pa e peshuar mirë gjendjen reale në të cilën ne ndodhemi. Nuk jam i bindur se një gjë e tillë do të jetë mundur të implementohet në më shumë shkolla të vendit, thot Branko Simonovski, prind i dy nxënësve të shkollës fillore. Por ministri i Arsimit në Maqedoninë e Veriut, Milla Carovska, thot se aplikimi i librave digjital paraqet sfidë si për nxënësit, por edhe për prindirit, si dhe mësuesit, gjë që si pasaj është diçka e zakonshme kur bëhen reformat. Është e pakuptim që ndahemi pro dhe kundër digitalizimit, kur e gjithë bota po digitalizohet. Për më tepër, shteti dhe sistemi arsimor dëshmuan se brenda vetëm një muaj mund të transformoj mësimin dhe ai po vazhdon në mënyrë digitale 3 muaj të rjesht, gjë që vetëm 2 vite më parë konsiderohej se një gjë e tillë është e pamundur. Ka theksuar kështu ministri i Arsimit dhe Shkencës Milla Carovska, duke shtuar se mësimi digital, përkatësisht aplikimi i librave digital, do t'i përgatisë gjeneratat e reja për t'u përballur me sfidat gjatë periudhës së ardhshme 20 vjeçare. Carovska vlerëson se digitalizimi nuk është trend, por domosdoshmëri e kohës, duke sqaruar se çdo nxënës i cili për ndonjë arsye nuk do të mund të përdorë libra digital, do të soj përmes librave të shtypur, obligim ky që bie mbi shkollat. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. India po përballet me krizë të madhe shëndetësore, teksa në spitale gjendja është rënduar me mungesë të oksigjenit dhe shtretërve. Disa shtete të pasura, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar, janë zotuar se do ta ndihmojnë Indinë, e cila deri më tani ka regjistruar mbi 17 milion raste me koronavirus dhe mbi 195.000 viktima. Për të katërtën ditë me radh, India po thyen rekorde në baza ditore, duke regjistruar mbi 300.000 persona të infektuar me koronavirus. Hëllësit i sjell Mimoza Sadiku.
Të hënën, India shënoi sërish një rekord të ri të rasteve të reja me COVID-19, teksa shtetet, përfshirë Shtetet e Bashkuara, Britaninë dhe Gjermaninë, u zotuan se do të dërgojnë ndihma shëndetësore për të ndihmuar Indinë në luftën kundër pandemisë. India regjistroi 352.991 raste në 24 orët e fundit, teksa spitalet në mbar vendin jam bingarkuar. Spitalet në New Delhi po kthejnë mbrapsht pacientët pasi nuk kanë shtretër të lirë e as furnizime me oksigjen. Aktualisht ka luftë për shtretër dhe situata është një krizë ekstreme, tha një zëdhënës i një spitali në New Delhi. India, që ka 1.3 miliard banor, është shëndruar në epiqendrën e re të pandemisë. Ifran Selmani i tha agjensis AFP se ai që 3 ditë po kërkon në për spitalin në New Delhi oksigjen për motrën e ti. Asnjëherë nuk kam parë një situatë kaq të tmerrshme, tha ai. Në shtetin Gujarta, situata në për spitale është më e rënduara dhe si pas doktorve, aty nuk ka furnizime me oksigjen. Gjithkund ka probleme për oksigjen, veçanërisht në spitalet e vogla, ku nuk ka oksigjen qëndror dhe ato spitale po përdorin cilindra të oksigjenit, tha Mona Daesi, ish presidente shoqatës për Barna në Indi. Të djelën, kryeministri Indis Narendra Modi u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të vaksinohen dhe të tregojnë kujdes të shtuar, pasi spitalet dhe doktorët kanë njoftuar se nuk po janë në gjendje që të përballojnë fluksin e pacientëve. Në disa prej qyteteve më të goditura nga pandemia, përfshirë edhe New Delhin, trupat e viktimave po digjen për objekte të improvizuara dhe shërbimet mortore po kryen në masë. Një televizion indian ka transmetuar pamje të tre punëtorve shëndetësor në qytetin indian Bihar, duke të rrequr zvar trupin e pajet të një njeriu deri në krematorium, pasi nuk ishte barela. Të dielën më 25 prill, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se shteti i tij do të dërgojë materiale për vaksina, pajisje mjekësore dhe mbrojtëse në Indi. Sikurse India, që i ka dërguar ndihmë SBA-s kur spitalet tona ishin të mbi ngarkuara në fillim të pandemisë, ne gjithashtu jemi të përkushtuar që ta ndihmojmë Indin teksa ajo ka nevoj është shprehur presidenti Biden.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësi kryesor i Komisionit Evropian Erik Mamer ka thënë të hënë në një konferencë për media se qëndrimi i Bashkimit Evropian rreth ideve për ndryshimin e kufive në rajonin e Ballkanit perëndimor është i qartë, se nuk ka nevojë për asnjë ndryshim kufish. Ai ka bërë këtë deklaratë kur është pyetur se cili është qëndrimi i presidentes të Komisionit Evropian Ursula von der Leyen rreth ideve për ndryshim të kufive, qoftë përmes ndryshimeve, se për këtë ka pasur një non-paper sloven apo ideve të tilla që qarkullojnë në përqarqe të ndryshme. Tashë më shumë se një javë, mediat në rajon por edhe më gjerë kanë shkruar për idet për ndryshimin e kufive të vendeve në rajonin e Ballkanit si mundësi për të zgjidhur çështjet e mbetura si të pas zgjidhura nga procesi i shpërbërjes së ish Jugosllavis. Disa shtete të BE-s e më shumë të Gjermania janë shprehur kundër ideve të tilla duke i quajtur të rrezikshme. Tensione diplomatike mes Rusisë dhe vendeve evropiane po vazhdojnë duke u shndëruar në përditshmëri dëbimin e diplomatëve. Rusia njoftoi se ka dëbuar një diplomat italian si shenjë hakmarrjeje ndaj dëbimit të dy diplomatëve rusë në muajin mars. Diplomatët italianë urdhëruar që të larguohen nga Rusia brenda 24 orësh. Muajin e kaluar, Italia dëboi dy diplomatë rus pasi policia tha se ata kishin kapur një kapiten të marinës italiane duke i dorëzuar dokumente sekrete një zyrtari ushtarak rus në këmbim të një pagese. Ministria e jashtme italiane quajti veprimin e Rusisë të pabazuar dhe të padrejtë, ndërkohë më 26 prill Rumania njoftoi se po dëbon një diplomat rus, vendi i fundit evropian që merr një masë të tillë pas mosmarrveshjeve diplomatike midis Moskës dhe Pragës, mbi rolin e pretenduar të Rusisë në një shpërthim vtekeprurës në 2014 në një depo çeke armësh. Pandemia e koronavirusit nuk ka pasur ndikim të madh të shpenzimit ushtarake në botë, cilat janë rritur për 2.6% më 2020 në krahasim me një vit më parë, sipas një raporti të publikuar nga Instituti Ndërkombëtar i Paqes SIPRI. Shpenzimet ushtarake janë rritur në 1.9 trilion dollar, ka thënë ky institut, ndonë se disa shtete si Kili dhe Korea Jugore kanë rilokuar një pjesë të fondeve të ndara për ushtri në menaxhim të pandemisë së koronavirusit. Vendet që kanë shpenzuar më shumë në këtë fushë më 2020 janë Shtetet e Bashkuara, Kina, India, Rusia dhe Britania e Madhe. Generali Amerikan në Afganistan, Austin Miller, ka thënë më 25 prill se ushtria Amerikane ka nisur të ndalë operacionet në këtë shtet dhe ka thënë se forcat e sigurisë në Afganistan duhet jenë vërtet gati të marrin përgjegjësinë. Miller u ka thënë gazetarëve afganë në një konferencë për media se shpesh pyetet nëse forcat afgane të sigurisë mund ta kryejnë punën në mungesë të trupave amerikane dhe atyre të huaja, të cilat duhet të nisin shpejt të largohen nga ky vend. Mesazhi im ka qenë gjithmonë i njëjtë, ata duhet të jenë gati. Presidenti Amerikan Joe Biden ka thënë se largimi të gjitha trupave amerikane nga Afganistani duhet të përfundojë më 11 shtator. Filmi Amerikan Nomadland ka fituar 3 çmime Oscars në ceremoninë e ndërimit të profesionistëve të fushës filmike më 25 prill. Hollywood i ka shënuar natën më të veçantë të vitit në periudhë pandemie. Drama e regjisorës Chloe Zhao është përblyer me çmimet për filmin më të mirë, regjin më të mirë dhe aktoren më të mirë. Rolin kryesor në këtë film e ka luajtur Frances McDormand, e cila këtë vit ka fituar Oscarin e tretë në karrierën e saj. Anthony Hopkins ndërkaq ka fituar çmimin e aktorit më të mirë për rolin e tij në filmin The Father. Fitoria e Hopkins, 83 vjeçari, i cili luan rolin e një personi që vuan nga haresa, e bën atë aktorin më të vjetër që ka fituar në histori ngarruese të këtyre çmimeve. Helikopteri eksperimental i NASA-s ka fluturuar për herë të tretë në Mars, ka thënë Agjencia Amerikane e Hapësirës. Helikopteri është ngjitur në 5 metra lartësi dhe më pas ka kryer 50 metra fluturim duke lëvizur anash. Ekipeve të NASA-s në tokë, ajo ka dërguar fotografi bardhë zimbi sipërfaqen e Marsit. NASA ka thënë se materiali incizuar gjatë fluturimit do të dërgohet në tokë në ditët në vijim. Kjo agjenci është duke planifikuar edhe fluturime tjera me këtë helikopter në të ardhmen për të parë terrenin e planetit, si dhe për dhënë udhëzime për anijet kozmike apo astronautët. Ky helikopter ka arritur në Mars në mesin e muajit shkurt me një anije kozmike të quajtur Perseverance. Më 19 prill ky helikopter ka kryer fluturimin e parë të kontrolluar nga një planet tjetër. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të qofshim.